Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 14-iyun yakshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va Sirojiddin Islom. Samarqandning Ishtixon tumanida chorva mollari orasida tarqalgan kasalliklarning odamlarga yuqish xavfi kuchaydi.
Tepa qishlog'idan bitta bola olamdan o'tibdi. Tana kasalligi chunki ovchi bo'lyapti qo'ylar. Hozircha bir ikkita o'lim bo'ldi. Qolganlarini profilaktika qilishni boshladi.
O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari Afg'onistonning Badaxshon viloyatida o'z qarorgohini tashkil qildi.
Mazkur jangarilar Badaxshonda o'zlariga muhim markaz ta'sis etish orqali Markaziy Osiyoga nufuz qilishni ko'zlaganlar.
Oqqonga chalingan 5 yashar buxorolik Samira Moskvada 1 yil davolanib oyoqqa turdi.
Kattalar xodamlariga men ishonaman, o'ynab o'tiraman.
Ayni paytda qizaloqning to'la sog'ayishi uchun saxovatpesha insonlar yordamida pul yig'ish aksiyasi davom etmoqda. KGB asoschisi Feliks Dzerjinskiyning qonli qatag'onlar ramzi bo'lgan haykalini Moskva markaziga qaytarish harakati ketmoqda. Shuningdek, dastur davomidan qurultoy eshittirish ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gurjiston poytaxti Tbilisi tarixida eng yirik deb ko'rilayotgan suv toshqinida kamida 12 kishi halok bo'ldi va o'nlab odam bedarak yo'qoldi. Ozodlik muxbirining Tbilisidan xabar berishicha, Tbilisi markazidan o'tuvchi Vere daryosi bo'ron natijasida toshib ketgan va shahar markazida transport tizimini ishdan chiqargan. Tbilisi hokimligi ma'lumotiga ko'ra, 40 ga yaqin xonadon boshpanasiz qoldi. Toshqin natijasida shahar zooparki ham suv ostida qolgan. Yuzlab hayvonlar halok bo'lgani xabar qilinadi. Biroq hayvonot bog'i ma'muriyatiga ko'ra, bir necha sher, yo'lbars, bo'ri va timsohning zoopardan chiqib ketishi shaharliklar orasida vahima qo'zg'atgan. Hukumat shaharga Gurjiston mudofaa vazirligi maxsus bo'linmalari va harbiy texnikani kiritdi. Maxsus kuchlar ko'chada ko'ringan vahshiy hayvonlarni otib tashlamoqda. Gurjiston bosh vaziri Irakli Garibashvili poytaxtliklardan tashqariga chiqmaslikni so'radi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, tabiiy ofat yetkazgan zarar kamida 50 million dollar bo'lishi mumkin. Yangi Zelandiyada o'tayotgan futbol bo'yicha yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatining chorak finalida o'zbekistonlik yosh futbolchilar senegalliklarga 0-1 hisobida yutqazib qo'ydi. Shu tariqa senegallik futbolchilar chempionat yarim finaliga yo'llanma oldi. Endilikda ular portugaliyaliklarni mag'lub etgan Braziliya terma jamoasiga qarshi to'p suradi. Yarim finalga yo'llanma olganlar orasida yana Mali va Serbiya futbolchilari ham bor. Yarim final o'yinlari 17 iyun kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Markaziy Osiyoda inson huquqlari cheklanishi oqibatlaridan ogohlantirdi. Bosh kotibga ko'ra, mintaqada inson huquqlari bilan bog'liq ravishda qo'llanilayotgan repressiv choralar noxush oqibatlarga olib kelishi va ekstremizmga yo'l ochishi mumkin. Erkinliklarni cheklash faqat qisqa muddatgagina barqarorlikka o'xshash illyuziyani paydo qilishi mumkin, dedi BMT bosh kotibi. Ban Ki-munga ko'ra, inson huquqlariga rioya qilinmayotgani fuqarolarning siyosiy faoliyatdan chetlashtirilayotgani va barchaga birdek sharoit yaratilmayotgani ekstremistlarning odamlarni o'z ortidan ergashtirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Pentagon Baltiq bo'yi mamlakatlari va Sharqiy Yevropadagi ayrim davlatlarga og'ir harbiy asarlar yetkazib berish taklifi bilan chiqdi. Bu haqda New York Times gazetasi AQSh mudofaa vazirligidagi manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Gazeta manbalariga ko'ra, Yevropa sharqiga tank va piyoda qo'shinlar harbiy mashinasi kabi og'ir texnikaning joylashtirilishi Rossiyani harbiy tajovuzdan tiyib turadigan omil bo'lib xizmat qilishi mumkin. O'tgan yili Qrim yarim oroli Rossiya tomonidan anneksiya qilingandan so'ng Yevropada ruslarning muhtamal agressiyasidan xavotir kuchaygan. Pentagon taklifi amalga oshirish uchun AQSh prezidenti Barak Obama va mudofaa vaziri Ashton Carter ma'qullashi lozim. Ukraina sharqida so'nggi bir necha kunduzda Rossiya parasayarmashlar tomonidan 6 nafar ukrainalik harbiy o'ldirildi, 14 kishi yaralandi. Ukraina prezidenti ma'muriyati vakili Andrey Lysenko ko'ra, Donetsk yo'nalishi bo'ylab aeroport yaqinida juda notinch vaziyat hukm surmoqda. Lysenko ayirmachilarni jangda tank, piyoda qo'shinlar, harbiy mashinasi va og'ir to'plardan foydalanayotganlikda aybladi. Shu yil fevral oyida Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya liderlari vositachiligida Donbassda otash kesim qarori olinganiga qaramay, so'nggi haftalarda sulh qarori tez-tez buzilyapti va har ikkala tomondan ko'plab odam nobud bo'lyapti. BMT ma'lumotiga ko'ra, Kiyev kuchlari va ayirmachilar o'rtasida qurolli to'qnashuv boshlangandan buyon o'tgan 1 yil ichida Ukraina sharqida kamida 6400 kishi halok bo'lgan, milliondan ziyod odam uy-joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Va nihoyat Afg'onistonning Helmand viloyatidagi nazorat o'tkazish maskaniga jangarilar tomonidan qilingan hujumda 17 nafar politsiyachi halok bo'ldi. Bu haqda ma'lum qilgan afg'on rasmiylari ko'ra, 12-iyun oqshomida Helmandning Musaqala joyida amalga oshirilishi hujum chog'ida politsiyaning yana 10 zobiti yaralangan. Afg'on rasmiylari hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan toliblar orasida ham halok bo'lganlar borligini aytmoqdilar. Xalqaro koalitsiya kuchlari o'tgan yil Afg'onistonni tark etgandan buyon mahalliy xavfsizlik kuchlari toliblar bilan mustaqil ravishda kurash olib bormoqda.
Rahmat, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling Sayfon va Ozodlik Mobi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida chorva mollari orasida tarqalgan kasalliklarning odamlarga yuqish xavfi kuchaydi. Bu vaqtda ozodlikka bog'langan Ishtixonning Shayxul Islom qishlog'ida yashovchi va o'zini Jamil Kazinski deb atagan ozodlik muxlisi ma'lum qildi. Ayni paytda Jamil ma'lumotiga ko'ra, sog'liqni saqlash tizimi xodimlari Ishtixon tumanida uyma-uy yurib, odamlarni ogohlikka chorlamoqda.
Biz uylarga kelib ogohlantirib ketyapti, odamlardan qo'l qo'ydiryapti, yozdirib ketyapti-da, bolamga morojni yedirmayman, chorqonlar bilan o'ynatmayman, yaylovlarga chiqarmayman, shu daryoda cho'miltirmayman degan narsaga qo'l qo'ydirib ketyapti-da, profilaktikasi.
Uyma-uy yurganda kimlar yuribdi, hali profilaktikani kimlar qilyapti?
Doktorlar qilyapti, klon, sanitar stansiyadan odamlar, keyin mahalladagi, qanaqa mahalladagilar tashabbusi bilan qilib yurdi, odamlarni ogohlantirib, uyma-uy kirib, kasal alomatlari boshlansa, bosh og'risa, ichi ketsa, ko'ngil aynib, qanaqa qizarishlar boshlansa, zudlik bilan bizlarga murojaat qiling, hamma narsa davlat hisobidan davolab beriladi deb.
Profilaktika deganda faqat shu marojni yemasa, cho'milmasa bo'ldi ekanmi?
Marojni yemanglar, chorva mollariga, yosh bolalar teginmanglar, molni tanasidagi tanalarni qo'lingiz bilan ushlamanglar. Molni ushlagandan keyin qo'llaringizni sovunlab yuvinglar. Hamma soqinda batafsil ma'lumot beryapti. Uyma-uy kirib doktorlar. Har bir xonadonga kirdi, har bir xonadonga kirib yuribdi. Mana shunday profilaktika ishlarini amalga oshirmoqda. Davolashni davlat zimmasiga olgan. Sal boshlaringni olib o'zlaringni yomon qissalaring poliklinikalarga zudlik bilan xabar qilinglar deb aytib ketdi.
Tekinga davolab berishar ekanmi?
Ha, davlat tarafidan davolab beriladi. Davlatimiz shunday sharoitlar yaratib berdi dedi. Doktor o'zi aytdi, bitta odam o'ldi. Kartepa degan hisob. Ishtixon tumani Kartepa qishlog'idan bitta bola olamdan o'tdi. Shundan tana kasaldi. Bu bosh narsa ko'p uchrayapti-da Ishxon tumanida. Asosan mana chorva mollarida qo'ylarda ko'p uchrayapti. Keyin ovchi bo'lyapti qo'ylar, ovchi kasalligi bo'lib.
Kimmidir qo'yi yomoli o'ldimi osilda?
O'ldi. Yana o'zimda radnoy tog'amda sigiri ovchi bo'lib qoldi hozir.
Tog'ayizni moli o'ldimi keyin sigiri?
Hozir bayonotdi, lekin og'alog'ichi bir kunda o'lib qolsa kerak, lekin qo'shnisiniki o'ldi.
Qo'shnisiniki molimi chi, qo'yimi?
Moli o'ldi, buzoqchasi.
Ovsildan mol o'layotgani ko'pmi qishloqda?
Ko'p. Hozircha bir ikkita o'lim bo'ldi. Qolganlarini tashvishga qilishni boshladi. chorvadan ayirayaptida hozir chorvadan ayirib uylariga olib chiqyapti yaylovlardan mollarni odamlar odam ko'ryapti bursuv kasalliklari bo'lyapti odamlar yo'qyapti suv orqali o'zimni tog'am yaqinda samarqandda infeksionniy bolnitsada davolanib keldi kasal molidan bichvoz bo'lib qolibdi oilasi bilan davolanib keldi bursuvoz kasalligi bu yaqin samarqandda infeksionniyda davolanib keldi hozir ham yana uch oyda har uch oyda borib ko'rikdan o'tib kelyapti
unga o'sha diagnozni qo'yganmi
oilasi bilan hammasiga qo'yganmi buni
yo'q tog'amni o'zi bo'ldi oilasidagilarga endi boshlanyapti ekan ularni profilaktika qildi lekin tog'amni o'zi boshlanibdi samarqand shahriga borib bursuvozdan davolanib keldi
demak gapingizdan tushunishimcha bu Ishxonda favqulodda holat bo'lyaptiyu bu
favqulodda holat desa bo'ladi chunki boshida quturish kasalligi tarqaldida quturish bo'ldi bitta qo'l quturdi urzuqul dastida bitta qo'l quturdida shu yil
u boshqa qo'ylarga yuqmadimi quturgani
yo'q oldin oldi sanitariya kelib u qo'lga ushlab olib ketishdi
demak bu Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida yashovchi o'zini Jamil Kazinski deb tanishtirgan mushtarining ozodlikka yo'llagan ma'lumotlari edi. Uning aytishicha mana shu Ishtixon tumanida chorva mollari orasida tarqalgan kasalliklarning odamlarga yuqish xavfi kuchaydi. Ozodlik bu xabarni 14 iyun yakshanba kuni oldi va yakshanba bo'lgani bois Ishtixon tumanidagi mahalliy tizimlar, ya'ni sog'liqni saqlash tizimi va mahalla qo'mitalari bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Ozodlik, demak, biz albatta ushbu mavzuni o'rganishda davom etamiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikka bog'laning, xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari Afg'onistonning Badaxshan viloyatida o'z qarorgohini tashkil qildi. Jangarilarning ushbu qarorgohi Markaziy Osiyo jumladan O'zbekistonga xavf o'laroq baholanmoqda. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Yaqinda Afg'onistonning Xitoy hamda Tojikiston bilan chegaradosh tog'li viloyati Badaxshonga qarashli Yemgon tumani jangari toliblar tomonidan ishg'ol etilgan edi. Shuningdek, bundan bir necha hafta oldin mazkur viloyatning Varduch tumani ham jangarilar nazoratiga o'tgandi. Afg'onistonning eng barqaror viloyatlaridan sanalgan Badaxshon xavfsizligining bunchalik battarlashishiga qanday omillar sabab? Bu savol bilan Badaxshon viloyati aholisining mamlakat parlamentidagi o'zbek vakili Safiyullo Muslimga yuzlandim. U Badaxshon xavfsizligining kun sayin yomonlashib borishiga xorijlik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor qurolli guruhlar hamda Uyg'ur jangarilari bois ekanini aytadi. Janob Muslimning ta'kidlashicha, mazkur jangarilar Badaxshonda o'zlariga muhim markaz ta'sis etish orqali Markaziy Osiyoga nufuz qilishni ko'zlaganlar.
Voqan Badaxshon shu 5 oy 6 oy darasiga nomlilik katta o'rga topildi. Badaxshon bir viloyat ko'p muhim Afg'oniston, Tojikiston, Chin, Pokiston bilan chegaradosh va necha viloyat noamni Afg'oniston bilan ham chegaradosh Nuriston, Kunar. O'rga hozirga taqriban 400 yo 500 xorijiy turistlar, o'zbekistonlar, chechenlar, chinoylar, qazoqlar, tojikistonlar bular ham o'rda bor. Chun Badaxshon ilg'oq aytdim, ham marz yo'inki chegaradosh bo Tojikiston u necha kishvarnaki bor. O'rdan ular o'sha o'z hadaflariga yetishgan uchun yo Osiyo miyonaga tahdid uchun ular o'rga joygizin bekan bo'lsa.
Suhbatdosh xorijlik jangarilar Badaxshondan nafaqat qarorgoh o'laroq foydalanishni ko'zlaganlar, balki mazkur viloyatning oltin va lojavard konlaridan ham katta daromad qo'lga kiritishlari mumkin deydi. Muslimning aytishicha, mazkur konlar joylashgan yerlarning ma'lum qismi hozirgi kunda ham davlat muxoliflari tomonidan nazorat etiladi.
Bir dalillari shu kon mavzulari. Kon ustiga ham urush bo'ldi. Hozir ham kon lojvard koni shu muxolif masalada davlatni qo'ligan. Oltin kon ham nimada bor? Roq degan urush bo'lga bor. U yerga ham shunday bir mavzu.
Bundan oldin ham Badaxshon viloyatining mahalliy rasmiylari mazkur viloyatda davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar aro chet ellik jangarilar jumladan O'zbekiston Islomiy harakati faollari mavjudligini bor-bor iddao qilib kelganlar. Badaxshon viloyatining Afg'oniston parlamentidagi o'zbek namoyandasi hukumatni tez orada Badaxshonda faoliyat olib boradigan jangarilar hujumlarining oldini olish uchun asosiy choralar ko'rmagan taqdirda viloyatning boshqa hududlari ham qurolli muxoliflar ishg'oliga o'tishi mumkinligini aytadi. Biroq davlat baland martabali rasmiylari Badaxshonda jangarilarga zarbalar berish uchun u yerga yetarli harbiy kuchlar safarbar etilganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Bizning Facebookdagi do'stlarimiz soni yaqinda 100 ming nafarga yetadi. Odnoklassnikida esa 3 barobar ko'proq 300 mingdan oshdi. Ozodlik muxlislari soni, siz agar mana shu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hali Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni kutib qolamiz. Diqqatingizni Moskvadan olingan mavzuga qarataman. O'tib borayotgan haftada Moskva shahar saylov komissiyasi Kommunist partiyaga Feliks Dzerjinskiy yodgorlik haykalini Lyubanska maydoniga qaytarish masalasini referendumga qo'yishga izin berdi. Agar Moskva shahar dumasi tasdiqlasa, umumxalq referendumi o'tkazish uchun kommunistlar 28 kun ichida 146 ming imzo to'plashi kerak bo'ladi. Xabar tafsiloti bilan Sirojiddin Islom.
Ko'plar uchun KGB asoschisi Feliks Dzerjinskiyning ulkan haykali sovet davridagi qonli qatag'onlar ramzi edi. Moskva markazidagi KGB bosh qarorgohi o'ngida qad ko'targan ushbu haykalning 1991 yil avgustida olib tashlanishi sovet rejimi tanazzulining ramziy inkosiga aylandi. Ammo Dzerjinskiyni oqlash uchun kurashayotgan kommunistlar uchun bolshevik inqilobchisi hanuz hurmatli arboblardan hisoblanadi. Bu hafta ular o'z maqsadlariga bir odim yaqinlashdilar. Dzerjinskiyni Moskva markazidagi eski joyiga qaytarish. 11 iyun kuni Moskva shahar saylov komissiyasi haykalni o'z joyiga qaytarish masalasida referendum o'tkazishga qaror qildi. Avvalgi komissiya bunday yon bosishga bormagandi. RIA Novosti axborot agentligining xabar berishicha, mamlakat bo'ylab ovoz berishni yo'lga qo'yish masalasi endi Moskva shahar dumasi yakuniy qaroriga bog'liq bo'ladi. Qaror Sovet Ittifoqi parchalangandan buyon Dzerjinskiyni Lyubyanka maydondagi o'z joyiga biroz yaqin olib keladi. Ammo uni ortga qaytarish urinishlari ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Sovet Ittifoqi parchalangandan buyon Kommunist partiya va Moskvaning sobiq hokimi Yuriy Lushkov singari kommunist bo'lmagan qudratli siyosatchilar ham haykalni o'z joyiga qayta o'rnatish talabi bilan bir necha bor chiqish qilishdi. Rossiyada Dzerjinskiyga munosabat qutblashgan. Temir Feliks nomi bilan mashhur Dzerjinskiy bolsheviklarning xufiya politsiyasi Chekaga asos solgan. Chekka 1917 yildan keyin yillar davom etgan Qizil terror nomi bilan mashhur qatag'onlar kampaniyasini amalga oshirdi. Cheka nomi keyinchalik Sovet davrida NKVD va KGB, ittifoq parchalangach Rossiyada FSB deb o'zgartirildi. FSB hali ham Lyubyankadagi bosh qarorgohdan turib faoliyat yuritadi. Ammo u yerdagi Dzerjinskiy haykali joyida bugun qatag'onga uchragan millionlab insonlar xotirasiga Solovetskiy oroldagi lagerdan keltirilgan yodgorlik tosh turibdi. 1958 yilda barpo etilgan Dzerjinskiy haykali 1991 yil avgustida amalga oshmagan davlat to'ntarishi ortidan namoyishchilar to'dasi tomonidan ag'darib tashlangandi. Haykal Sovet davridan qolgan yuzlab yodgorliklar qatori Moskvadagi Muzeon parkidan o'rin olgan. Ammo uni o'z o'rniga qaytarish tashabbusini Kreml parast teleboshlovchi Vladimir Solovyov singari ko'plab arboblar allaqachon dastaklashdan bosh tortgan. Men vandalizmga qarshiman, ammo Dzerjinskiy haykalini qayta tiklashni ham xato deb hisoblayman. Bu amal o'ta siyosiylashgan, deb yozadi Vladimir Solovyov o'zining Twitter sahifasida. Shunday esa so'rovlar haykalni qaytarishni dastaklovchilar borligini ko'rsatadi. 2013 yil noyabrida so'rovda ishtirok etgan rossiyaliklarning deyarli yarmi haykalni qaytarish tarafdori ekanini bildirgan. Bunga ilovatan kommunistlar yutug'i, Sovet davri bot-bot ulug'lanayotgan va diktator Iosif Stalin hukmronlik qilgan eng qorong'u sahifalar ko'p hollarda xaspo'shilayotgan bir paytda yuz bermoqda. 2014 yil sentyabrda prezident Vladimir Putin saralangan politsiya bo'linmasini Sovet paytidagi kabi Dzerjinskiy diviziyasi deb nomlash to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Bir muddat avval esa kommunist faollari FSB qarorgohi tashqarisiga Dzerjinskiyning kichik haykalini ko'tarib chiqishgandi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Asli buxorolik qizaloq Samira haqida O'zbekiston va Rossiyadagi ko'plab internet nashrlari yozdi. Qon saratoniga chalingan bu qizaloq hayotini qutqarib qolish uchun turli xil xayriya aksiyalari o'tkazildi va hamon o'tkazilmoqda. Saxovatpesha o'zbekistonliklarga ozodlik orqali ham murojaat qilgan Samiraning onasi Gulruhga ko'ra, qizaloqning Moskva klinikasidagi 2 yillik muolajasi uchun so'ralayotgan pul jami 4,5 million rublni tashkil qiladi. O'tgan yili Samiraning onasi Gulruh ozodlik muxlislariga ham murojaat qilgan va buning natijasida ma'lum bir summadagi moddiy ko'mak Gulruhga ko'rsatilgandi. Ayni paytda Samiraning onasi Gulruhning aytishicha, qizining davolanishi uchun pul yig'ish aksiyasi davom etmoqda.
Hozirgi kunda Allohga shukr, ancha o'zgarish bor. Vrachlar 89% garantiya beribdi tuzalib ketishiga, 100%.
Hozir qayerdasizlar? Hali ham Rossiyadami?
Hali ham da, Moskva shahri, qo'ng'iz gematologiyasida yotibmiz, Dmitriy Rogachev degan bolnitsada.
Endi Samira o'zini qanaq his qilyapti? Tuzalib qoldimi? Hali o'tgan yilga nisbatan bu yil farqi qanchalik?
Ancha o'zgarish katta. Allohga shukr, mehnatga shukr, ancha o'zgarish katta. Rossa podvizniga, rossa o'ynaydi. Avvalgi holati umuman nimadan tumasdi. Yetgan joyida hozir yugurib, balalar bilan yuvinib yuradi bolnitsada.
Yaxshi, yaxshi.
Xudoga mehnatga shukr, ancha yaxshi. Bir yil bo'l, yana bir yil ichamiz qo'llar. Bizga podvizniga kimyoterapiyada. Уже поддерживаешь, уже только так свой тузарган организм.
Ага, фақат 2% гина қолди.
2% ха, уша қайтып нима ривожланмаслиги учун яна 1 йил химия қилади врачлар. Бирданига яна ривожланиб кетиши мумкин, агар тўхтаб қолса лечениясы.
Ҳозир энди лечениега пулни нима қиляпсизлар? Етяптими?
Ana shu pul masalasida rosa qiynalyapmiz. Beramiz qadar lechensiz juda qimmat. Birinchi kelganimizda 4,5 million rubl bizaga tushishimiz shart edi. Bizda o'zi terganimiz 2,800,000 rubl terdik. Qolgani terishga qiynalyapmiz opajon rosa. Fondaga obrashatni qilganmiz. Keyin Facebookda Odnoklassnikida qizimiz kranchikasi bor. O'shanga qarab o'zimizning yurtdoshlarimiz ko'ngildan chiqarib yuborishibdi. Aksiyalar qilishibdi. Toshkent shahrida Samiranadek ishxonalarda ana shu yig'ilibdi. Bu qislar qo'yilganda yashiklar. O'tgan yil Ozodlik radioga chiqqandim. Qizim chiqarilgan. Rosa rahmat. Minnatdorchilik bildiraman avvalambor radiolarizga. Sizlar orqali ham pastchi o'zbima 200 ming rubl terildi o'sha paytgi kursda. Yaxshi terildi. Sizga rahmat deyman avvalambor. Telefon qilib aytardi. Sizni qizingizni Ozodlik radioda o'qib ko'rdik, eshitdik. Biz yordam bermoqchi bo'lsak Amerikadan, Avstraliyadan o'zimizni o'zbeklar sizlar radio orqali bizani to'qishgan. Shu ozodlik muxlislariga iltimos qilmoqchiman. U safaram yaxshi qizimga yordam berishgan. Shu safaram Ramazon oldi. Avvalambor qizimni duo qilsinlar, iltimos qilardim. Va keldan kim kelgancha qancha har bir o'zi bizaga bir so'm taqdirdagi mablag' iltimos odamlardan murojaat qilibman, yordam beringlar. Man yolg'iz onaman, qizimni shu bir yildan beri shu Moskva shahridan keyin qilyapman, shu saxiy odamlar orqali.
Bu hozir ovozi kelayotgan Samiram?
Ha, Samira o'ynab o'tiribdi hozir. Shu bankani tashqarida nimalar bor? Nimalar bor? Xuddi nimada balalar uchun birgalam qaychiliklar nimalarida ishlar o'ynab o'tiribdi balalar bilan.
O'zi bilan ozgina gaplashsak bo'ladimi?
Mayli.
Aytaman.
Va alaykum assalom. Rahmat, Samira qiz, o'zingiz qalaysiz?
Yaxshiman.
Yaxshimi? Nima o'ynayapsiz? Qanaqa o'yin o'ynayapsiz?
Bankadaman.
Voy, nanay.
O'ynayapman.
Ha, kimlar bilan o'ynayapsiz?
Bolalarim bilan. Kattalar xodamalarimga.
Voy, nanay. Arzimaydi. Yaxshi o'zini nima qilishi. Semasa ancha dadil gapiryapti.
Oldingi safar rosa u og'ri paytda bizga nima murojaat qilgan deb sizlarga ahvol og'ir edi. Haqiqatan og'ir edi. Bu xudoga shukr, bera baribir Moskvada meditsina razvita ekan. Ancha qizini oyog'i tuzaldi. Bir oyog'dan qolgandi qizim. Hozir o'zini birib o'zini oyoq bilan Allohga ming qatla shukr, yugurib yuribdi balalar bilan o'ynab. Berdan himoya oladi, berdan yana shu o'zini balalar bilan ovunib, qanaqadir nimasi ham yaxshi, nasrinsi ham yaxshi, xursan. Avvalo hech kim bilan gaplashmasdi ham, hattoki hech kim bilan. Biz shu tillar ham qolganday bo'lgandi, qolmagan, lekin gaplashmasdi umuman. Hozir uje she'rlarni ham o'rganibdi, bu bandaning ichida maktab ham bor.
She'r biladimi? Eshitdi o'zidan bilmaydi.
She'rlarni.
Samira aylanay, rahmat sizga, rahmat.
Ozodlik Samira Sharipovaga yordam berishni istaganlar uchun Samiraning onasi Gulruhning so'rovi bilan ularning telefon va hisob raqamlarini Ozodlik saytida e'lon qilgan. Demak, siz agar ko'nglingizda biror yordam berish imkoni bo'lsa, saytimiz orqali ma'lumot topish imkoniga egasiz. Demak, shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Tbilisida poytaxt tarixida eng yirik deb ko'rilayotgan suv toshqinida 12 kishi halok bo'ldi va yana 10 odam bedarak ketdi. BMT bosh kotibi Bankium Markaziy Osiyoda inson huquqlari cheklanishi oqibatlaridan ogohlantirdi. Ukraina sharqida so'nggi bir necha kunduzda Rossiya parasayirmachilar tomonidan 6 nafar ukrainalik harbiy o'ldirildi, 14 kishi yaralandi. Pentagon Baltiq bo'yi mamlakatlari va Sharqiy Yevropadagi ayrim davlatlarga og'ir harbiy aslahalar yetkazib berish taklifi bilan chiqdi. Afg'onistonning Helmand viloyatidagi nazorat o'tkazish maskaniga jangarilar tomonidan qilingan hujumda 14 nafar politsiyachi halok bo'ldi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Hozir esa qurultoy eshittirishi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda inson huquqlari kurash maydonining torayganini muhokama qilamiz eshittirishimizda. Chunki O'zbekistonda nodavlatchilarning tadbir o'tkazish deyarli taqiqlanganini anglatadigan bitta yangi qoida joriy qilingan. O'zbekiston Adliya vazirligi nodavlat va notijorat tashkilotlari tadbirlarini muvofiqlashtirishga oid yangi nizomni tasdiqladi. Bu nizomga ko'ra nodavlat tashkilotni nizomidagi o'z maqsadiga erishish uchun O'zbekiston yoki xorij davlat hududida o'tkaziladigan har qanday konferensiya, seminar, trening, aksiya, davra stoli atrofidagi uchrashuvlar, simpozium kabi har qanday yig'inlar tadbir deb talqin qilinadi. Bu tadbir haqida demak tashkilotchilar 20 kun oldin O'zbekiston Adliya vazirligiga murojaat qilishlari kerak. Mana shu narsani muhokama qilamiz. Endi oddiy qilib aytsak, 3 kishidan ortiq yig'ilsak problema bo'lishi mumkin. Mana bugun qurultoyda ham 3 kishidan ko'proq yig'ilyapmiz. Bu ham bir muammo bo'lmasa bo'ldi endi. Eshittirishimizda mana Vasila Inoyatova qatnashyapti. O'zbekistondagi yagona ro'yxatga olingan inson huquqlari tashkiloti, ezgulik tashkilotining rahbari yoki boshqasi ham bormi? Vasilaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizdan boshqa ham ro'yxatdan o'tgan bormi?
Mandan boshqa 8000 dan oshiq davlat notijorat tashkiloti bor ekan, lekin endi
8100 ta ekan.
Ezgulik qatorida shunaqa mustaqil faoliyat ko'rsatadigan tashkilot menimcha yagona ezgulik bo'lish kerak deb bilaman.
Endi siz mana yig'ilishlar o'tkazasiz. Xalqaro idoralar vakillari keladi, mana paxta masalasida odamlar keladi chet elda. Ularni masalan chet eldan odam kelsa bir oy oldin xabar berishingiz kerak ekan. 3 kishidan ko'proq to'plasangiz tadbir deb e'lon qilinib, 20 kun oldin. Bu qanaqa bo'ladi endi bu yog'i? Nima deb o'ylaysiz? Vaziyat murakkablashdimi?
Endi avvalambor mana bu Adliya vazirligini qabul qilgan, tasdiqlagan nizomi o'zi umuman O'zbekiston qonunchiligiga, eng asosiy qonuni konstitutsiyaga juda xilof. Bu bir. Ikkinchidan tasdiqlangan nizom avvalambor Senatda, Oliy Majlisda tasdiqlanishi kerak. Ko'rib chiqilishi kerak, muhokama qilinishi kerak. Qanaqa bu hech qanaqa muhokamadan o'tmagan hujjatda nizom deb tasdiqlab uni amalga oshirishi bu umuman hech bir qolipga to'g'ri kelmaydi. Endi nodavlat tashkilotlarini erkinliklarini chegaralash masalasiga kelsak, men o'ylayman bu narsa faqat shu bizni ezgulik jamiyatiga qarshi qabul qilingan hujjat deb bilaman. Nimaga desangiz, O'zbekistondan mana turli chet ellarda bo'ladigan tadbirlarda, mana sammit bo'ladimi, konferensiya bo'ladimi, seminar bo'ladimi, ezgulik jamiyatidan vakillar borib, shu o'zlarini bugungi inson huquqlari buzilish faktlarini o'sha yerda ochiqlash, u yerda informatsiya olish, informatsiya tarqatish ishlari bilan shug'ullanadigan bitta ezgulik jamiyati edi. Biron bir davlat idoralari yoki mana ombudsman bo'ladimi, inson huquqlari markazini vakillari bo'ladimi, bular aksincha ular bir narsani gapirsa biz boshqani gapirardik. Xullas, biz O'zbekiston hukumatining tomog'ida tiqilgan suyak bo'lib turgandik. Mana shu suyakka endi ko'ndalangiga qo'yadigan ish qildik deb o'ylashyapti. Lekin yana bir narsa bor. Bu tasdiqlangan nizomda tadbirni o'tkazish deyapti. Ya'ni biz ezgulik tadbirni, OBSEni tadbirini chet elda o'tkazmaydi-ku. U OBSE o'tkazadi. Agar biz borib qatnashadigan bo'lsak, biz tadbirni o'tkazadigan emas, biz qatnashuvchilar bo'lamiz. Mana shu narsaga ahamiyat qilish kerak. Keyin mana bu yerlarda ham umuman O'zbekistonda ham o'tkaziladigan har qanaqa tadbirda, masalan u elchixonada bo'ladimi, xalqaro tashkilotni O'zbekistondagi akkreditatsiya olgan vakolatxonalarda bo'ladimi, u yig'ilishni ular qilishadi. Albatta, agar biz qiladigan bo'lsak, biz har doim mana shu paytgacha Adliya vazirligini vakillari taklif qilganmiz. Ruxsat olmagan bo'lsak ham, lekin borib telefon orqalimi, yozma xatlar bilan doim murojaat qilib taklif qilganmiz. Hech qaysi birontasi shu qadam bosib kelishni o'ziga ep ko'rmagan.
Vasilaxon, mana nimada eshitirishimizda Shuhrat aka qatnashyapti. Shuhrat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuhrat aka, mana Arafada, mana shu qonun qabul qilinishi arafada sizlarni alyansni rahbari Yelena Urlovaga qarshi bir nechta tazyiqlar bo'ldi va bundan keyin mana shu qoida chiqib kelyapti. Demak, bu qoidaga ko'ra bu yig'ilishlarda urush targ'iboti, fuqarolarning haq huquqlarini toptash, O'zbekistonning hududi yaxlitligi xavfsizligiga tahdid solish, salomatligiga ziyon yetkazish deb topilsa sizning harakatlaringiz. Bu sizni tadbiringizni o'tkazmaslik uchun harakat qilishlari mumkin ekan. Ya'ni siz nima deb izohlaysiz? Siz menimcha advokatsiz-a, Shuhrat aka?
Yo'q, men ham huquq himoyachiman.
Sizning fikringiz mana shu yangi tartib qoidaga?
Endi bunday agar mulohaza qilib qaraydigan bo'lsangiz, o'zi aslida bizni huquq himoyachilarni mana shu davlat apparatlari, organlari hammasi qandaydir boshqacha bir nima deydi, davlat xoini, davlat dushmani, terrorist, ekstremist ma'nosida bizaga qaraydi bular. Endi bu degan gap, bundan keraklicha xulosa chiqarish mumkinki, biz demak mana shu qonunbuzarliklarni fosh qilishimiz bilan ularni poraxo'rligiga demak to'sqinlik qilamiz, ularni tirikchiligiga chang solamiz. Mana shunaqa munosabati o'shaning uchun bilib bizani ko'rgani ko'zi yo'q. O'shaning uchun mana endi nodavlat tashkilotlar harakatini biroz sal jonlashtirib qolganligi uchun mana endi bular mana qilib qatl qonunni o'ylab chiqaryapti. Bu birinchisi emas, bu qonunni ichida g'ichg'ich tiqilyapti demokratizmga qarshi qonunlar. Agar bir elakni suvdan ko'taradigan bo'lsangiz, bor qonunlarni pashta videoda bir 20% noqonuniy moddalar bor bitta. Men u bir suhbatda ham aytganman, bizani qonunlarimizda allaqachon viruslar bilan to'lib bo'lgan g'ichg'ich virus hammasi.
Yo, endi nima bo'ladi bu yo'q endi? Nima Shukrat aka, nima deb o'ylaysiz? Ahvolingiz nima bo'ladi? Shu paytgacha ham
hozir
qula-qula orqasida edingiz.
Asosiy hozir asosiy maqsadini tushuntirishga harakat qilaman davlatni, o'sha Adliya vazirligini. Demak, biz mana shu hozir o'z nomimizdan aytganimizda biz nodavlat tashkilot biz. Nodavlat tashkilotlar bilan davlatni umuman ishi bo'lish kerak emas. Bu bir Rus o'zi bizaga qarshi bila qandaydir qonunni qo'llamoqchimi? Demak, biz nodavlat tashkilot emas biz. Ikkinchidan, bular mana shu nodavlat tashkilot degani haliga ko'ziga yomon ko'rinadiganlar, bularni tirichiligiga chang soladigan, haqiqatni fosh qiladiganlarni jilovlash kerak. Mana bu ham bitta varianti jilovlashi. Demak, 2 kishi, 4 kishidan ortiq shu nodavlat tashkilotlar yig'ilishiga, demak, nazorat o'rnatmoqchi. Bunaqangi prinsipni hozirgi kunda turmalarda, qamoqxona zonalarda yaqqol ko'rinib turibdi. Biron bir haligi kurilkada agar 4 ta mahkum agar birlashib qolsa, birpasda borib dubinka bilan hammasini tarqatib yuboradi. Xuddi shu singar birlashish kerak. Bular bizni birlashishimizga qarshi bu. Bularni yurishi birlashishimizga qarshi. Biza birlashadigan bo'lsa katta kuch bo'lamiz. Bular bizni birlashishimizga qarshi harakat qilsa, bizni katta kuchga aylanishimizga to'sqinlik qiladi. Mana shu qabilida olib borilayotgan ishlar bular.
Shuhrat do'stam fikrlari edi, O'zbekistonlik inson huquqlari faoli. Endi eshitirishimizda O'zbekistonlik jurnalist hozir Germaniyada yashayotgan va inson huquqlariga qaysidir ma'noda aloqasi bor Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Germaniyada Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
3 kishidan ortiq yig'ilmasligi haqidagi qoida deymiz buni O'zbekistonda. Nimani bildiradi sizga? Siz ketganingiz payti, siz ketgan paytingizda ko'chalar to'la miting edi O'zbekistonda. Minglab odamlar yig'ilardi ko'chada. Endi hozir 3 kishidan ortiq yig'ilmaydi. Nima deb o'ylayapsiz? Nima qaysi ahvolga keldik Anvar aka?
Bu ahvolga mana ko'rdingizmi, hozir mana boyagi aytgan gapiga qaraganda nodavlat tashkilot yo'q, nodavlat tashkilot emas, xalq dushmani bo'lib qoldingiz. Hamma nodavlat tashkilot hozir xalq dushmanlaridan hisoblanadi. Ana ko'rdingizmi, buni endi hukumat, o'sha haligi Karimov rejimi o'sha 10 yildan boshlab olib borgan. Qarang, hay, bizni davrimizda mitingga unaqa ruxsat bergan, lekin masalan bironta joyda agar to'plansak, albatta sekin shu militsiyani chaqirib bu ancha unaqa bir to'palon bo'lardi. Mana misol uchun bizning uyimiz man Central Nacharskiyda Toshkentda yashaganman, ozmoz bir haligi birlikchilarni unaqa yig'ilish joyi bo'lgan. Ishonsangiz yo'qmi, butun hamma mana qo'shnilarda haligi
kamerani
qo'ygan.
Mana Vasilaxon o'tiribdi, Vasilaxon menimcha guvoh mana shu masalaga.
Eski hamon bo'yapti. Вот, o'sha haligi endi hozir nimadan yomon bo'lib qoldi? Hozir endi nizom bo'lgan mana shu chato. Mana bunga mana hammamiz qarshilikni ko'rsatishimiz kerak. Bu eng pastkash unaqa qilgan ishlari, davlatniki ishlari. Bazi shuning uchun hozir birgalashimiz kerak. Shu OBSE, ONMA, Yevroparlamentga mana shuni yozib, ancha unaqa noroziligini ko'tarishimiz kerak.
Ha, shovqin suron qilish kerak. To'g'ri, nima yig'lamagan bolaga sut yo'q. Endi oddiy inson huquqlari faollariga murojaat qilsak, O'zbekistondagi Rasuljon Tojiboyevga telefon qilamiz Toshkentga. Rasuljon, siz uchun kutilmagan bo'ldimi? Nima deb o'ylaysiz mana shu nizom haqida?
Ya, endi bu narsa noto'g'risa, endi 3 kishi yig'iladigan bo'lsa, masalan bir maslahat bo'lsa, o'zi o'sha inson huquq himoyachilari o'zaro muloqot qilishadigan bo'lsa, endi u narsani taqiqlash ham mumkin emas. Masalan, 20 kun oldin masalan piketga chiqish uchun ariza beriladi. Masalan, Murad namoyish o'tkazilgan bo'lsa, endi hozir yig'ilishga agar nima qiladigan bo'lsa, bu nima san bo'ladi? Yo'lni qora olish dedimi? Shunga kelib qolyapti-da, shu oldin ham shular edi, endi hozir nima san bo'ladi?
Rasuljon, endi masalan yig'ildingiz 5-6 kishi, o'zaro bilib qo'yaverasiz. Kim xabar beradi yo oralaringizda birovni qo'yishadimi? Qanaqa bo'ladi buni? Adliya vaziri qayerdan biladi sizni yig'ilganingizni?
Balkim biroz xabar beradigan bo'lsa, komissiya yetib kelishadi, boshqarishadigan bo'lsa, o'zi o'sha orqasida yuradigan odamlar bo'ladi. Balkim o'shalar xabar berishadigan bo'lsa, o'shalar o'zi chorasini ko'radi. Endi bu narsa umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsada gap ochig'ini aytganda. Kutilmaganda. Chunki endi oddiy masalan yerini o'rayman, ikki kishini bo'lib masalan ko'rgani borishim mumkin ham endi uch kishi yig'ildi hisob bo'lar ekanda. Shuni o'ylab qarasam. Shunga to'g'ri kelyapti yozi. Endi ko'proq uyda yig'ilib turilardiku yerini o'rlay. Mana hozir ko'rgani boradigan bo'lsa yana bitta odam bilan o'sha uch kishi yig'ilgan hisob bo'ladi dedi. Shu endi u narsani tushuntirib bo'lmaydi. Kimga isbot qilib berolaman masalan. Oldin yurardiyu endi hozir masalan o'zi bemalol olib borib nima yig'ildim, nima boshqa qildim deb olib ketishim mumkinda endi hozir. Shunga to'g'ri kelyapsizmi?
Rasul Tojiboyev fikrlari edi. Oddiy o'sha yuzlab O'zbekistondagi inson huquqlari faollaridan biri. Eshitirishimizdan sal oldin biz O'zbekistondagi yana bir inson huquqlari faoli Surat aka Ikromovga murojaat qildik. Hozir eshitirishimizda qatnashmayapti bevosita. U kishi shundoq ham qiyin vaziyatni tasvirlab berdi. Inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni O'zbekistondagi.
O'zbekistondagi ahvolni inson huquqlari ahvolini bila turib masalan shu sohada masalan ishlashni o'zi bir juda bir og'ir bo'lyapti, juda og'ir hozir. Negaki bilasizmi, hech qanaqa bir ishlashga sharoit yo'q, masalan tazyiqlar bor, juda yetarli. Bundan tashqari kuzatuvlar nima deydi, hech qanday sharoit yo'q. Bilasizmi, hozir biza bo'lmasa kim o'tdi, nima qilish kerak? Mana o'nlab huquq himoyachilar faoliyat ko'rsatganlar ko'pi ketishga majbur bo'lishdi, tark etishga majbur bo'lishdi. Mana bu hozir sanoqli huquq himoyachilar qolyapti. Hammamizni qiyin juda ham ahvoldamiz. Mana hozir bir 5 yil 6 yil bo'lyapti. Demak, Human Rights Watch bu O'zbekiston hukumati bilan chiqishtirmasdan chiqarib turibdi. Undan oldin Freedom House tashkiloti chiqardi. Buni juda bizga ancha yordam berardi. ana o'sha undan tashqari mana o'nlab dedim man huquq himoyachilar hozir xorij davlatlariga ketishga majbur bo'ldi. Mani ularga bir narsa aytolmayman albatta, lekin ular ketib masalan biza ham bir yolg'izlashib qoldik. Inson huquqlar faoliyatiga hech kim kelgisi kelmayapti. Mana yoshlar bor, juda aqlli yoshlar, mana oldinga kelganlar ko'p, ular kirib ishlagisi keladi, lekin afsuski ularni ota onalari qo'rquvda.
Surat aka Ikromov fikrlari edi. Endi mana O'zbekistonda ayni kunlarda 8000 brusadan ortiq nodavlat notijorat tashkiloti rasman ro'yxatdan o'tkazilgan Adliya vazirligidan. Ularning ko'pchiligi o'zlarining ustavida inson huquqlarini himoya qilamiz deb yozgan. Vasilaxon, mana Surat aka biz yolg'iz qoldik, sanoqlimiz deyapti, lekin 8100 ta tashkilot bor ekan-ku. Vasilaxon, nima deb izoh berasiz mana shuni?
Shu 8100 ta tashkilotni qanaqa tashkilotlarini bilmayman, lekin uning ichida ombudsman bor, inson huquqlar markazi bor, ayollar assotsiatsiyasi bor, iste'molchilar, tadbirkorlar, yoshlar huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar bor, lekin
ular shikoyat qilmayapti. Vasila, ular shikoyat qilmayapti, lekin shikoyat qilayotganlar
Masalan, men shaxsan mana shu tashkilotlar bilan davlat suhbati qilish uchun juda ko'p marta rasman murojaat qilganman. Mana shu mavjud muammolarni hal qilish yo'lida shular bilan davlat suhbati qilishdi. Lekin ular biz bilan uchrashish umuman xohlashmagan shu paytgacha. Men bu to'g'risida yaqinda mana Varshavada juda katta bir yig'in bo'ldi. O'shani haligi nodavlat tashkilotlarni o'zaro hamkorlik masalasi ko'tarildi. Biz Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Varshavaga borgan samolyotda birga ketdik. Salomlashish yo'q, boshqa yo'q, qanaqa hamkorlik haqida gap bo'lishi mumkin? Men bironta 8100 ta tashkilotni birontasi bilan hali shu paytgacha hamkorlik qila olganim yo'q. Undaqa tashkilotlar qanaqaligini ham, hatto qayerda joylashganini ham bilmayman.
Endi yana bitta hafta sizga Vasilaxon, mana bu yangi nizomda o'sha majlislarning mazmuniga ham e'tibor qaratilyapti-da, O'zbekiston suvereniteti hududi yaxlitligi masalasi ko'riladigan bo'lsa sizga problema bo'lishi mumkin ekan. Masalan, olaylik, Polshaga bordingiz, o'sha yerda sizni izningizdan tashqarida masalan Qoraqalpog'istondan kimdir kelib shu masalani ko'tardi, masalan Qoraqalpog'iston mustaqilligi masalasini, va qaytib kelsangiz Adliya vazirligi sizga so'rashi mumkin, sen mana shu hududiy yaxlitligimizga ziyon yetkazadigan majlisni qatnashchisan deb sizga muammo bo'lishi. Bu masalalarni qanday yechasiz endi? Nima ahvol sal yomonlashdi shekilli.
Yo'q, endi sharoitga qarab ish qilaveramiz, lekin baribir mana shu nizomni o'zida hamchi juda bo'sh qolgan joylar bor. Juda ko'p bo'sh. Masalan, o'sha tadbirlar, yana qaytarib aytaman, tadbirlar o'tkazish uchun ruxsat olish kerak deyilyapti. Lekin tadbirda qatnashish uchun deyilmagan. Yana buni ustiga mana shu tadbirlarda qatnashganligi uchun qanaqa chora ko'rilishi ham aytilmagan. Bu qozoqqa do'q bir haligi yos bolani atata qilaman degandek bir cho'chitib qo'yish degan gap.
Yo'q, men tashqaridan masalan o'sha paxtani monitoring qiladigan tashkilot vakili kelmoqchi bo'lsa, siz bu haqda bir oy oldin aytib qo'yishingiz kerak ekan. Bu bir, ikkinchidan, yangi nizomga ko'ra masalan bir joyga borib bir tashkil qilmoqchi bo'lsangiz bir narsa, o'zingiz bilan Adliya vazirligidan bitta odamni olib ketishingiz kerak ekan, bitta quloqni. O'zingiz hisobingizdan, ya'ni siz tashkilotning hisobidan.
Yo, unaqa narsa etilgan joyi yo'q. Agar siz o'zingiz tadbir qiladigan bo'lsangiz, taklif qilishingiz kerak, kafolatlashingiz kerak.
O'zingiz tadbir qilsangiz.
Lekin u nariyo tomonlarga, chet ellarda bo'ladigan tadbirlarga, masalan, olib borib yonida quloq qilib olib ketiladi deyilgan joyi yo'q.
Yo'q, siz mabodo tashqarida, masalan, Kiyevda, Bishkekda, Istanbulda bir tadbir o'tkazsangiz, siz tashkilotingiz yo'ringizda bitta Adliya vazirligidan vakil olib ketishingiz kerak ekan.
Yo'q, nega endi men Bishkekda o'tkazishim kerak? Yo'q,
masalan deyapti, bunda masalan, shuni
yo'q, endi albatta siz endi olib ketmasangiz ham ruxsatini olib ketishingiz kerak bo'ladi. Endi Ezgulik masalan Bishkekka borib yoki boshqa yoqqa borib tadbirni o'tkazmaydi. Lekin qatnashishi mumkin. Qatnashish uchun Adliya vazirligiga borib ruxsat so'rab o'tirish shart emas. U mehmon sifatida qatnashayotgan bo'lishi mumkin. Chet eldagi bo'ladigan tadbirlarga, masalan, Adliya vazirligidan ruxsat olish juda kulgili narsa. Qatnashish uchun Ezgulik OBSEni yig'ilishini olib borib o'tkazmaydi-ku, yoki biron bir Bishkekda tadbirlarni o'tkazmaydi-ku. O'tkazsa, u nariga davlatlar o'tkazadi, biz faqat qatnashchi bo'lamiz. Mana shu narsaga berilishga juda ham haligi panikaga berilib yoki bir eforiyaga berilib o'shunaqa chiqibdi deb buni juda bir jiddiy qabul qilishim menimcha noo'rin bo'ladi.
Endi mana qarangda, Vasilaxon, biza eforiyaga berilayotganimiz yo'q, biza bor narsani aytayapmiz, bizdan boshqa xabar agentliklar ham tarqatdi buni informatsiyani. Qarang, mana Anvar Usmonov aytdiki, bir paytlar biz ko'chalarni to'ldirdik, uyim to'la birlikchi bo'lardi. Eslaysizmi o'sha paytlarni? Qaysi nuqtaga keldik kani?
Hamma tadbirlarimiz Anvar akaning uylarida bo'lardi.
Endi menga tasvirlab bering. Bugungi holatimizni tasvirlang va o'sha paytni. Bir qayerda edik-ku, qayerga keldik kani?
Endichi o'sha paytdagi tadbirlarni ham o'tkazish o'zi bo'lmasdi. Mana shu tadbirni o'tkazgani uchun ham Anvar aka Usmonovni o'ylarini portlatib yuborishgan. O'sha tadbirlarni o'tkazilgani uchun ham qancha birlikchilarimiz qamalib ketgan. Qanchalari mana tashqariga chiqib ketishdi. Abdurahim Po'latovning boshi yorildi. Mana shu tadbirlar, mana shu miting namoyishlarni o'tkazish uchun o'sha paytda ham xuddi shunaqa edi. Lekin u bir qanaqadir qonuniy kuchga ega bo'lmagan, lekin chetdan bo'ladigan bir chekkadan turib qilinadigan hujumlar edi. Mana hozir endi bularni ham aqli kirib sekin-sekin qanaqadir bir hujjatlar qilib qo'yish kerakmikin, shu hujjatlar bilan urush kerakmikin deydigan bir fikr keldi. Lekin hujjat ham juda xom. Agar buni chuqurunda o'rganib chiqib, har bitta qatorga, har bitta gapiga agar ahamiyat qilib o'qiydigan bo'lsangiz, juda xom, aslida-ku o'zi konstitutsiyaga qarshi narsa, o'zi tasdiqlanishini o'zi. Lekin aslida mana bu hujjatda o'zi xom.
Vasilaxon, o'shani shikoyat qilsangizlar bo'lmaydi-ku, sudga berasizlarmi yoki shikoyat qilish imkoni bormi?
Yo'q, biz buni shundoq qoldirib ketmaymiz. Albatta, mana agar yig'ilishimiz hozir anaqa qilmaydi, lekin markaziy boshqaruv a'zolari bilan ertaga telefon orqali markaziy boshqaruv yig'ilishini o'tkazmoqchimiz. Bir hujjat qabul qilib, agar bizni mana shu hujjatimizga suratakani tashkilotlari, mana alyans yoki boshqa o'zini shu huquq himoyachisiman deydigan tashkilotlar qo'shilsa, imzolarni qilib, biz buni Adliya vazirligiga olib borib beramiz. Buni butun anaqalarga tarqatib, bu hujjatni aynan hujjat emasligiga erishishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa boshqa hech qanday iloji yo'q.
Vasiliy Ibratov fikrlari edi, O'zbekistondagi inson huquqlari tashkilotini rahbari. Endi Anvar aka Usmonov, sizning fikringiz, ya'ni bunaqa masalan konstitutsiyaga qarshi, konstitutsiyani moddalariga qarshi, masalan so'z erkinligi, ifoda erkinligi, yig'ilishlar erkinligi ta'minlangan konstitutsiyaga qarshi bitta hujjat qabul qilib turibdi. Nima qilish kerak endi sizning nazaringizda? Anvar aka,
haqiqatan mana bunaqa bir yig'ilib, unaqa bir aliga arizani unaqa yozish kerak, lekin bunda mana ko'rdingizmi? O'zbekiston konstitutsiyasida, mana esimda yo'q, 6-punktmi, bunaqa yozilgan. Svoboda sobraniya deb bunaqa. Qarang, ko'rdingizmi? O'shani yozgan, mana hozir bo'lgan nizomi bu O'zbekiston konstitutsiyasiga qarshi.
Kurdizma bir yolda no konuli bop oldu. Ondan keyin mana Vasile aytgan ombudsman boshqa tashkilotlari ombudsman kim bo'lgan? Sharaf Rashidovni unaqa qizi.
Hozir o'zgardi endi.
Bir nomard, nomard ombudsman. Haqiqatan hech nima qilmagan, hech qanaqa yordam bermagan. Вот. O'shani juda ham xafa bo'lyapman-da endi o'sha paytdan.
Xo'p, nima qilaylik endi, Anvar aka? Bir maslahat bering endi, katta odamsiz. Nima qilaylik?
Maslahat bunday. Birinchidan, mana aytgan, siz bir savol berdingiz. O, masalan, qattan bila oladi, shu 4-5 odam yig'ilgan. Turkish odamni ichida bittasi Inoyatovni xodimi. Hozir O'zbekistonda shunaqa shart. Har bir tashkilotda 2-3 Inoyatovni uni Inoyatovchi bor. Nima bo'lgani to'g'ri haligi Leningradga ko'chaga unaqa xabar berayotgan. Birinchidan o'zini unaqa qatorini tozalash kerak. Undan keyin birgalik bo'lish kerak. Mana hozir Judayam yaxshi povod bor ekan, birga bo'lib unaqa bu mana shu nizomga qarshilikni ko'rsatishi. Judayam yaxshi, mana hozir qani, boshqa tetni unaqa ochaylik. Mana shu haliki inson huquq unaqa rivojlansin.
Vasil opa, nima deysiz Anvar akaning gapiga?
3-4-5 bir odam qoldi-ku, endi shunda ham agar birlashmasa endi men doim aytganman, ezgulikni ro'yxatdan o'tgan maqomi bor, tepasida tomi bor. Men necha yildan beri mana shu yerda juda ko'plab huquqmochlar bo'lganda, ketib qolmaganda men chaqirganman, birlashishga chaqirganman, lekin birlashtira olmaganmiz.
Yo'q, hozir mana Anvar aka aytayapti, povod bor dedi. Povod bor, mana mabrid bor.
To'g'ri, ko'pga kelgan to'y deb qabul qilish kerak va bu hujjatni tayyorlab, imzo chekib, boshqa qilib albatta endi buni e'lon qilish kerak. Endi juda osonda gapirish, anaqa birlashish kerak, boshqa.
Yo'q, bitta maktubni tagiga 4-ta imzo qo'yishni o'zi bir katta qadamda, masalan, sizni tashkilotingiz qo'ysa.
Albatta, qani endi biz men aytopman, ertaga yo bu narsaga kirishamiz, bu narsani shundoq qoldirib ketib bo'lmaydi.
Endi savol paydo bo'ladi. Nega bugun chiqdi mana shu nizom? Nimadan qo'rqishyapti? Shunaqa qo'rqinchli xalq dushmani bo'lib qoldingiz, Anvar aka aytganday.
Endi hali men yana aytib o'tdimki, mana shu O'zbekistondagi muammolarni tashqarida gapirilishi deklarativ sifatida butun gapirilayotgan gaplarni yo'qqa chiqaradi, puchga chiqaradi. O'zbekiston hozir jahon ayvonida o'zini shunaqa bir reklama qilyaptiki, butun eng rivojlangan demokratik davlat. Mana inson huquqlari markazining vakili Varshavada 3-ta kitobini shunaqa reklama qilyaptiki, O'zbekistonli inson huquqlari bo'yicha dunyo ko'zi ko'rmagan, qulog'i eshitmagan kitob ekan. Inson huquqlari poymol qilinayotgan davlatda qanaqa kitob chiqarilishi mumkin? Mana shu narsaga men qarshi replika bilan chiqdim. Albatta, bu o'sha kitob chiqarganligi ham O'zbekiston hukumatiga ham yoqmaydi. Shuning uchun mana shu ovozlarni o'chirish kerak. Ovozlarni yo'q qilish kerak. Har xil tadbirlarda chiqadigan mana shunaqa chiqishlarni yo'q qilinishiga qaratilgan hujjat bu.
Endi bitta gapni aytishim kerak, Vasilaxon. Ba'zan inson huquqlari faollarini kamsitishda O'zbekiston ichkarisidagi jurnalistlar ham ishtirok etib qolyapti. Yelena Urlayevani videoga olib, uni tarqatish o'sha UzMetronom degan sayt tarafidan amalga oshirildi. Ya'ni bunga bir baho berildimi, ya'ni o'zaro inson huquqlari orasida, inson huquqlar faollari orasida?
Bugun mana Toshkent shahari a'zolari kelishgan edi. Shunga juda Yeskov harakatlariga juda ham bir anaqa baho berildi. Juda bunaqa ish faqatgina
noinsoniy desak bo'ladi-da,
noinsoniy, juda xunuk, juda bir uyatsizlikni Urlayeva qilmagan, uyatsizlikni Yeskov qilgan. Endi Yeskov agar mana shu o'zini anaqasi hukumatni oldida hamma narsaga tayyorligini mana shu bilan agar belgilaydigan bo'lsa, Yeskov endi inson emas degan xulosaga kelish mumkin.
Anvar aka, siz xabaringiz bo'lsa kerak bu gaplardan. Nafaqat O'zbekiston hukumati, O'zbekiston ichkarisidagi jurnalistlar ham.
Aniq bilmayman, ha.
Mana O'zbekistonda Yelena Urlayeva militsiyaxonaga olib ketilib, undan so'ramasdan videoga olingan u kishi, Yelena Urlayeva. Va videoning orasidagi Yelena Urlayevani kamsitadigan jumlalardan bitta lavha montaj qilinib, o'sha Yeskovni UzMetronom saytida e'lon qilindi. Ya'ni bu narsada bir sizning fikringiz, ya'ni jurnalistik etika, ya'ni noinsoniy munosabat, xasta odamga munosabat.
Да, бу этика органы. Ешков, Ешков. Birinchida men juda ko'p ularni maqolani o'qidim. Yeskovni unaqa pozitsiyasi hech kim tushunib bo'lmaydi. Yoki bu Marat Zahidovga o'xshagan haliki bir qo'g'irchoqmi? Yoki unaqa o'z liniyani olib boryotgan. Uni tushunib bo'lmaydi. Kapochek. Lekin jurnalistika etikadan bu eng xunuk narsa. Eng xunuk narsa. Bu jurnalist etikani buzganda endi. Bu benim fikrim shu.
Endi qanaqa qilib o'sha suratakani eshittirishdan oldin yozib olingan gapini eshittirdim. Ozgina qoldik deyapti. Saflarimiz juda oz va bir-birimizni qadraylik degan bir shior tashadi surat Ikromov. Sen yonmasang, men yonmasam kim yonadi degan o'sha Nozim Hikmatni satrlari bugun O'zbekistonda muhim, ya'ni hamma qo'rqib o'tiribdi jimgina, hech kim hech narsa qilmasa, faqat to'rtta odam qilsa-da ishni.
Albatta birlashish kerak. Aynan haligi noqonuniy hukumatni noqonuniy xatti-harakatlari mana shunaqa qabul qiladigan, bizni ayrilib umuman huquq himoyachilarini yo'qqa chiqaradigan harakatlariga biz doim qo'limizni bir-birimiz bilan ushlab fikrlarni bir joydan chiqarib harakat qilishimiz kerak.
Endi O'zbekiston konstitutsiyasida O'zbekiston suvereniteti, hududiy yaxlitligi, xavfsizligiga tahdid solish, urush targ'iboti, ijtimoiy, milliy, irqiy va diniy nizo qo'zg'ash taqiqlangan o'zi. Konstitutsiyani o'zida, boshqa hujjatlarda ham. Lekin yana uni Adliya vazirligi nizom orqali yana bir marta qo'yishdan maqsad nima? Shuni tushunmayapmanmi?
Endi haligi ishtoni yo'ni hadigi cho'pdan deydida. Shu hadigi bor mana shu tashqarida bo'layotgan voqealar, ayniqsa mana bu Suriyadagi bo'ladigan voqealar shu O'zbekistonda bo'lib qolishidan yoki yana bir qanaqadir tahdidlar bo'lib qolishidan juda cho'chishgani uchun ham haligi o'zingnikini ur, o'zga qo'rqsin degan bir ma'noda harakat qilinyapti deb o'ylayman.
Anvar aka, xuddi shunaqa harakatlar Rossiyada ham bo'lyapti-da. Rossiyada ham tashqaridan yordam oladigan inson huquqlari faollari, inson huquqlari tashkilotlariga chegaralash, ularni chegaralab qo'yish bo'lyapti. O'zbekiston o'shanda bir nusxa ko'chirmayaptimi? Kopiya qilmayaptimi?
Ya, O'zbekiston uni battar bo'lib qoldi-da endi. Xo'p, Rossiyada haqiqatan bu protsess bor. O'sha haqiqatan, lekin O'zbekistonda unaqa 100 marta unaqa yomonroq qilgan. Qarang, birinchidan bu nima uchun shu nizom chiqdi? Bu hukumat insof huquq tashkilotlarini un tarbiyalaydi. Nima aytganda, dedi, tashkilotlar, ko'rpaga qarab oyoqni cho'zinglar. Unaqa boshni ko'tarmanglar. Bu faqat mana o'ylayman. Lekin uni qo'rqish kerak emas. Mana masalan, men bu yerda chet tildagi inson huquq tashkilotlar bilan bog'lanaman. Bizlar gaplashamiz, undan keyin bir haligi tashabbusni qilamiz endi. Mana shu bitta ariza bo'ladi bu. Haqiqatan. Lekin bu O'zbekistonda ham qanaqa man tushunyapman, barchalarni gapida jon bor. Juda qiyin-da hozir, mana tushunarli. Birgalashish qiyin, lekin unga harakat qilishimiz kerak. Nima bo'lsa ham harakat qilish kerak. Shu bilan fikrim.
Rahmat Anvarjon aka. Endi Vasilov opa, sizni O'zbekiston Adliya vazirligi mulozimlari eshitib turgan deb o'ylaylik va ularga aytadigan gapingiz bormi biz orqali, mana Ozodlik orqali mulozimlarga?
Mulozimlarga men anchadan beri aytib kelganman, aytib charchadim. Shu inson huquqlari ham mana shu o'zbek xalqini yoqasi oqararmikin deb yuribdi. Mana shu o'zbek xalqiga, O'zbekiston davlatiga dushman emas. Ulardan inson huquqlari tashkilotlari vakillaridan dushman obrazini qidirishni to'xtating ey mulozimlar. Qachongacha o'zingizni sharmanda qilasiz? Qachongacha o'zbek xalqini dunyo ko'z oldida sharmanda qilasiz mulozimlar? Mana shu.
Vasiliy Nuratovani murojaati edi, ya'ni bugungi eshitirishimizda O'zbekistonda nodavlat tashkilotlarning tadbir o'tkazishi deyarli taqiqlab qo'yildi degan bir mavzuni muhokama qildik, ammo oxiri bahayr bo'lsin, mana Vasiliy Nuratova ishlasa davom etyapti. Bugungi yig'ilishimizda ham 4 kishidan ko'proq odam qatnashdi. Har holda oxiri bahayr bo'lsin, inson huquqlari ta'minlansin O'zbekistonda, yaxshilik bo'lsin. Rahmat eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi. Rahmat hammaga.
Rahmat sizga ham, rahmat.
Qurultoy eshitirishi va dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularni matnini saytimizdan topasiz. Saytimiz orqali agar efirimizni tinglolmagan bo'lsangiz, audio tarzida efirdagi lavhalarni, maqolalarni tinglash imkoniga ham egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.